Qalampırdan gəpirəmiz. Cari ilin 20-25 mart qulları Rusiya janubida joylashgan Gruziya hududida Gruziya NATO qo'mondonlik shtab o'quv mashg'ulotlari bo'lib o'tadi. Bu haqda Gruziya mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar bergan. Cari ilning 20-25 mart qulları Gruziya NATO qo'shma o'quv va baholash markazi hududida mashg'ulotlar o'tkaziladi. Ko'p millatli mashg'ulotlarda NATOga a'zo va hamkor 23 davlat vakillari ishtirok etadi, deyiladi xabarda. Mashg'ulotlarning maqsadi operatsiyalarni rejalashtirish va tajriba almashish ko'nikmalarini oshirish ekani aytilgan. Mudofaa vazirligida ta'kidlanishicha, ular turli mamlakatlar harbiy xizmatchilari harakatlarining uyg'unligini oshirishga yordam beradi. Mashg'ulotlar 2014-yilda Uelsdagi sammit yakunlari bo'yicha respublikada qabul qilingan Gruziya NATO muhim chora-tadbirlar paketi asosida o'tkaziladi. Bunday qo'mondonlik shtab o'quv mashg'ulotlari oxirgi marta 2019-yilda o'tkazilgan. Ma'lumot o'rnida, Gruziya 1990-yillarning oxiridan beri NATO bilan hamkorlik qilib keladi. Avvalroq NATO 30 ming askar ishtirokida Norvegiyada katta mashg'ulotlarni boshlashi haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.